Aleyküm
assalam. Yaşım, Nadir Bey misiniz?
Ha.
Ha, 2 minit vaktiniz var mı? İsmim Zamira, ben jurnalistman. Hat telefonunu qoyib qo'ymang, çünkü so'ra oladigan muhim narsalarim bor siz bilan bog'liq. Maylimi 2 minut?
Opa, men telefonda gaplasha olmayman, xonam bor, tez-tez gaplashing. Yo, yig'ini chetirib ketyapman.
Nodir Bek, men sizga Pragadan telefon qilyapman-da, men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Siz ustingizdan shikoyat.
Xo'p, opa, qanaqa shikoyat bo'lsa?
Ha, yo'q.
Ishlar bo'lmay ketsin, men hozir razvodga yig'ini chetirib ketyapman.
Nodir Bek, men sizga aytyapman, Pragadan telefon qilyapman. Siz o'zingizni manfaatingizda gapirish, chunki sizga qarshi jiddiy
ayblov. Xo'p, opa, tezroq savol bering.
Xo'p, mana bu Oltinko'ldagi Ittifoq mahallasida yashaydigan bir ayolni islobatxona qildi hovlisini deb kiribsiz, o'sha yerda videoga olibsiz, to'g'rimi shu? O'sha
Opajon.
Labbay.
Oltinko'l tuman ma'muriy ishlab o'tishi bo'yicha sudga materialni olib chiqdim, fohishalikka 190 bilan modda qo'yilgan ma'muriy javobgarlik to'g'risida qarorda bir nusxasi javob kelib chiqadi, opa.
Buni bildim.
Sizga material qilib
olib. Yo'q, gap bu yerda sizga bildirilayotgan e'tiroz, o'sha voqeani videoga olib, siz uni tarqatib yuboribsiz.
Opa, kelsangiz, mashinangiz savol javob bilan. Men hozir razvodga ketyapman, telefonda men og'zaki gaplashaman.